ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ሰም ኩብራ ሰማዕትና ኣብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ገረባብቲ ሃገራትን ተስፋ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ተስፋ ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራት ተሓፀረ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባተን ሓቀኛን ሓድሽ ምዕራፍን ከፊተን ኣለዋ ኢሉ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ጅቡቲ ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ ምኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምጥቃስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ፀዊዑ ኣሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ መደርኡ ምዚ ናይ ለውጢ ኩነታት ዝሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተፃዒኖም ዝፀንሑ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ንኽልዕሎም ክንቀሳቀስ ጉቡእን ግዜኡን ኢሉ ትማሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ ማሕሙድ የሱፍ ወገኑ ትማሊ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመፅእ ኣሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዘይተፈትሑ ፀገማት ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሉ ኣሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ስሉሳዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ምድልዳል ሰላምን ሕውነትን ምትሕግጋዝን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ኣመልኪቶም ዘትዮም እቶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎድኒ ጎድኒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣንን ተሓድሶ ለውጥን ንድልየት ኢትዮጵያውያን ከማልእ ዝግስግስ ዘሎን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲ ግዛኣቲ ሕጊ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ማዕርነትን ፍትሕን ብዝበለፀ ንኸዓብዩ ዝገብር ዘሎ ስራሕ እዩ ኢሉ ተንቲኑ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እቲ ኣብ ዕርቅን ሕድገትን ኣምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምርኩስ ገይሩ ኣብ ምምዕባል ዴሞክራሲ ምሕደራን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕ ዘሎ ስራሓት ድማ መሓድርነት ኢትዮጵያ የጠናኸር ምህላው ገሊጹ መልእኽቲ ናይዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተሓፀረ ኪንዮ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ብምፍጣር ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣህጉራዊ ድጋፍን ሓገዝን ይረክብ ምህላው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም ሰለስትዮም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንሰላምን ምትሕግጋዝን ብዝበለፀ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ ንዝተበፅሐ ደረጃ ምትሕግጋዝ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክብ ከብልዎ ድልውነቶም ከም ዘረጋገፁ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዋህበ መግለፂ ብተወሳኺ ሓቢሩሎም
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀረ ውዕል ኒውክሌር ኢራን ብምጥንኻር ንቻይና እውን ኣብ ምርጫታት ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ናይ 3 መዓልትታት ኣኼባ እዩ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትርን ናይ ኤርትራ ፕረዚደንትን ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተሳተፉን ብሚኒስትራት ወፃኢአን ተወኪለን ኣለዋ ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘ መስራሕትና ሰሎሞን ኣባተ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኒውዮርክ ንዝመፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ኣዘራሪቡሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሰሉስ 25 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለምለኻውን ዘባብን ጉዳያት ይመክርን ይዝትይን ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኣብዚ ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለሙ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሃገር ቤት ሌላ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ስላላቸው ኣልመጡም
ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስተር አቡሽተ ሀገር ጠመተ ዘልዮ ጉዳይ ስለዘለው አብቱ ጉባኤ አይመጹም ዋላ ንስም ተዘይመጹውን ግን በደረጃ ሚኒስተር ወጻይ አቢሉ አመድረክ ሐፈሻዊ ጉባኤ ከመውን አብጎናዊ ስራحتي ንውህ ተሳትፎ ነካይዳልና ተሳትፎ መራحتي ናይ ግድን ከውን ይብሉን ተደራራ በስራህ ከልከሎ ቀዳምነት ኩዋሃው ንዝግባ ይውሃብዩ ስለዚህ ምዝኾነ ይኹን ነገር ዝታሐስ አይኮነን ይምዝበሉ ቀን አፍሪካ ካፕካልኦት ከባቢታት በዝበለጸ ናይ ግጭት ከባቢ ምኻኑ ዝገለጹ አተመለስ ጸገም ዴሞክራሲን ሰናይ ምህደራን ከይፍቱ ዕንቅፋት ኮይኑ ጸንሐ አሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን አሞንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ምዝነበረ ስእነት ሰላም عبي عنك فات كوين مسمسنحو مس ايرتراز زنبرة اقام المفتاح استوخس لسقمتي مشارختنا نعدوهم زقالة سلوئي لهم
بطلين كايرتراز اينا برو تشكر اندي فتا يهير نبتن قرات
بفلاي مس ايرتراز زنبرة الناس اقام كفتاح التوق عزنا اللوك والراس انتن بوليتيكاوي بسلتن زي تمال اوستاني عزيوم عدني قم ايام ايام زبالو ካብ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ናይ ሰላም ጻውዒትን በኤርትራ ሶሃበ አውንታዊ ምላሽን ነቲ ዞባ ዝለወጠሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተጓዓዘ ስሉ ርሕቀትን ዝተረኽበ ለውጥን ትጽቢት ሓገዝ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡ ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት እውን ከም ሓደ ዕዉት ኣብነት ጠቒሶም ኣለዉ ኢሎም
የተባበር መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሓፊ በንግግራቸው ላይ እንደ ስኬት
ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣመደርኦም ከምናይ ክልተሽን ዓሰር ሸሞንተን ዓወት ገይሮም ዘለዓልዎ እዚ እዩ መራሕቲ እቲ ከባቢ ክምስገኑ ክውደሱን ክምገሱን ይግብኦም ኣይፍታሐን ዝበልናየ ጸገም ክፍታሕ ገይሮም እዮም ኢሎም እዮም ዝነኣዱ እዮም ዝበሉ ናይ እዋኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦ ወንበርን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንትን ፖል ካጋሜ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መደርኦም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ለውጥን ናይ ሰላምን ንፋስ ይነፍሳሎ እዚ ንፋስ ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ይመጽእ ኣሎ ምባሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ወጻኢ ኣቶ መለስ ዓለም ገሊፆም ኣለዉ
ቀርን ኣፍሪካ ተስፋ ኣፍሪካ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ኣብ መበል 75 ሓፈሻ ጉባ ሕብራት መንግስታት መደረት ዘስምዑ ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ጎርባብትን ተስፋ ሒዙ ይመጻሎ ኢሎም ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወጻኢ ቦገኖም ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመጻሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ጸገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለዉ እውን ኢሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ወጻኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ይቕርበ ኣሎ
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራሲን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም ምስ ሓድሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሲያውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዚ ራእይ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ አግዳስ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መንግስቶም ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ልዕልነት ሕጊ ሚዛናውነት ፍትሒ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት ግሉፅነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
ኣብዞም ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ እዚኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት ዕርቂ ሓድነት ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣል ጻዕርታት ገይርና ኢና
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት ብልሽውና መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ኩሰዱ ጸንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካሊእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍጸም ኣሎ ኢሎም
The last 3 months, my prime minister has also launched equally significant reconciliation across
ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ተፈጺሞም ኣለዉ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባትን ሓቀኛን ሓድሽን ምዕራፍ ከፊተን ኣለዋ
ኤርትራን ሶማሊያን አፈላላያትን በምትዕራቅ ዲፕሎማሲያዊ ርክባትን ዳግም ምጅማርንን ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማሊያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡቲን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም።
In light of this important and positive development, it is only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed.
Zoma gaddestin awantaw mu'balatatin ab gemet bemetaw beid mughritata bezay medinugway abul ertras tenabr egeda kalulu bu'tu khaswollu gibun wanawni.
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህው ከምዚ ኢሎም።
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
እዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም። ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻል እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወፃኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት ሁከት ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአ ኣሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም።
Here I would like to inform this august assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
President Djibouti'n Ertran asar shu'atta maskaram bimongonyanat nugus Saud Arab Salman Abdul Aziz Al Saud ab Jeddah taraqibom mizrrabom nitasatafti izgubae kgalitsu fattu. Ab mongo izat ahat hagarat hadish mu'raf kkhaftu tasamam'a mallo.
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful out.
እዚ ኣኼባ ስዑቡ ዝኣላዕቱ ጻዕሪ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝጀመሩ ወልዝብ ክቕጽሉሉን ምስሓብ ዶብን እሱራት ኩናትን ሓዊሱ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብሰላም ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም እውን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ሓቢሮም። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ተሳቂዮም ኣለው። ሰላምን ዝሓሸ መጻእን ይግብኦም እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ።
በዓል መስቀል ብኣስመራ ጀሚርና ብክልል ትግራይ ሓሊፍና ኣዲስ ኣበባ ክሳብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸብረ ክንሕብር ኢና። ብቐዳምነት ናብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
በዓል መስቀል ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ መርሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓበ ድምቀት ተባዒሉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያየን ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብሓባር ነቲ ዳሜራ ወሊዐሞ። በዓል መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ንምርካብ ፍዑታት ዝተጀመረሉ መዓልቲ ንምዝካር ከም ዝበዓል ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ መርጌታ ሰመርኣብ ቪኦኤ ሓቢሮም።
ኣብ ልዕሉ ዝጉሓፍ ዝነበረ ካልእ ዕንጨት ወሳሲኻ ከም ዝበልናዮ ጌራ ንዕኡ ከም ዝቃፀልቲ ጉሓፍ ኩሉ ምስተገብረ መወዳእቱ እቲ ሰለስቲ እዩ ተፀፂፉ ፀኒሕዋ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቶም ክልተ ሸፋቶ ጥጦስ ንዳ ክርስቶስ ተሰቕለሉ እውን ኣብኡ ይፀኒሑ። ሕጂ ብምንታይ ክልፈልዮ ተባሂሉ ቅድምቲ ክልተ እዩ ተረኺቡ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፅኦም ኣብ ልዕሊ ሞት ሰብ እንተቐመጦ ዋላ ሓንቲ ተኣምር ክገብር ኣይከኣለን እንታርዕ ዕንጨት ስለ ዝኾነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ደሙ ዘፍሰሰሉ ግን መስቀል ኣብ ልዕሊ ትምዉት ምስ ተቐመጥዎ ክትንስእ ክኢሉ ካብ ዝንድሓር እቲ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፅንዓትና እንብሎ መስቀል በጃና ንብሎ ምዃኑ ተረጋጊፁ ክበዓል ጀሚር ማለት እዩ ካብቲ ግዜ እቲ
أفتي بعلم استطاع زمزو إرتراويان إيتوبيا ومن بجيدهم بعلم اسكال دهر أسر عمت كلتي وهزبتات بحوار كوعلو بمقعو عبي حاقوس كم تسمعهم قليصهم
مولي يبال تخلوك أديسا باية بعلم هواري أسمى رامتي طعم دسل النقري طعم بيوجي خافز حقوسني لما عانتي مالت إرتراويان خمز حالي نقري مثلنا نيرقين بطعم بيوزقين بكاب طعم أنا سمعي جاي نقركم يخدن طعم دسل النقري ويغزرنا زائر يتحاوسوا ويغزرنا فتاري ويغزرنا سلامنا للي لا يفتار نقري ويغزرنا زائر مارد يعاونا أبوه
أنا خاص مرأي يبتكي بان إذا هاي ما نتنا بطعم خبريو صحابيو المسحاب نتوريزون وانا نغالي بطعم نتبوغي
كيروس جرمري بالكاب خصمتي أبس مرأي يركب حجي أبس مرأي بعد مسكال كابرا ساتفنا أقاطامي نسرح متنا نحواتنا أقاطامي حنطي يغمتنا ونطلنا قرام قدنا زبع التبوغ كونسات دار أنايو صبوا حليبو جس بذل جباب ليرو نايكل محزن أغرس قديه هم كامل السجر يكابوز إحنا يفارينا يحلي صفونا نكررابن نزبها لنا حادة تفويت ناو حادة خمزفونا رقا قيسة وكابسي مصحواتي مو معالي دسي دان هو أنا مجمرا قديه موغاني بسعى مدسي لني حقو يسايا نقوع بصحنا نابزي خور بعال مسكر نقول لكي هزي تات نقوعهم زي لنا نمر رايا حادة حبيرنا المحلاف أبكعنا يرو
ጋዜጠኛን ተመራማርን አፋውያታን ባህልን መንእሰይ አብርሃም ዘር አቦገኑ ንባህላዊ አከባብራ በዓል መስቀር አብገጠራት ኤርትራ በሐምዚ ይገለጽ
አብ ድሮ ተባዓል መስኮነጋ ይትወግዕ ይካሄድ አብዚ ቀንድ ወግዕ ዘይ አወዳትየም ቶም ተዋሳቲ እሽግ ብቁንያቱ ክሰርሑ ውን ይቁንየም ካፍቲ ቀንድ ምድላዋቶም ማለት እዩ ካብ ቆልቋል ወይ ድማ ካፍቲ ሃሶስ ሒሖት ዝኣመሰለ ኣግራፍ ክሰርሕዎ ይኽእሉ እዮም አፍታ ድሮኸ ሆየ ይብሉ ማለት ሆየ እንኳዓ ፀሓና ናብ ብርሃን ዝዓይነቱ ሰለስተ ግዜ ንቕርዓት ዓዶም ወይ ባይቲ ዓዶም ወይ ድማ ነቲ ታቦት ዓዶም ይኳለልዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናፍቲ ባይቲ ዓዲ ብምኻድ ማለት እዩ ኣብዚ ጓይለ ክፃወት ምስ ደቂ ዓዶም ይሓድሩ ምስተነዋልድ ማለት እዩ በቲ ባህላዊ ሸነኹ እንተርኢናዮ ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ደርፍታት ናይ ንእስነት ደርፍታት ማለት እዩ ነታ ዘይትምኖ ወይ ነታ ዘይትድገም ሸዊት ዕድሜዮም ወይ ሸዊት ዕድሜን እንዳተቐባበሉ ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ክደርፊ እዮም ዝሓድሩ
ወፃእተኛታት በፃሕቲ ብግዲኦም ኣከባብራ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓል መስቀል ዓብይ ተምሳጥ ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም
So my name is Laura, I'm coming from Italy, and she is Rinalda from Italy too. We are from Torino. Oh, we come in Eritrea many times.
Shimei Laura Ibbahar, kaw adit iliani imetzi. Zi aha, Rinata Tibbahal, kaw Toronto ina imetzi ina. Arbaata ha mushtek zi zihun nabi Eritrea imetzi illuhu. Hizbi Eritrea, taqabba lgashan, muqluluniu. አከባብራ በዓል መስቀል አዚ ሰሃቢው ሰባት በሐባር ተአክቦም በሐጎስ በሃይማኖታውን መንፈሳውን አገባብ ከብዕልዎ በመርአየ አብ ህወተይ ናይ መጀመሪያ ጊዜ እዩ በዓል መስቀል አወርህ መስከረም በአመንቲ ክርስትና ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝኽበሩ አበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካብ አስመራ
ናብ ዓድግራት ክንሰግር ብኽሊ ደረጃ ኣብ ዝተኸበረላ ከተማ ዓለም ፍስሓ ተረኺቡ ነይሩ ኣቐድም ኣቢለ ትዕዝብቱ ሓቲተዮ ነይረ
መስቀል ዓድግራት መስቀል ዓጋመ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት እስሪ ዝካየድ ባህላዊ ፀወታታት ካርኒቫል ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርቲ ዓብድያ ሓዊስካ ካብ ጎቦ ቀንዳዕሮ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ተዘርግሐ ናይ መናእሰይን ናይ ዓበይቲ ሆያየ ምሪት የሩ ከም ሓድሽ ዝተወደበ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ተባሂሉ ዝተወደበ ማሕበር ኣሎ እዚካ እውን ምዕኳኽ እናተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ሳሱን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስትሪት ተተሓሒዙ ከፍቲ ጠለበጊዕን ናይ ኮኻይ ስነስርዓት ተገይሩ ብዓብኡ ኣብ እስተድዮም ወልዋሎ ናይ ዳሜራ ስነስርዓት ተኻይዱሎ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሓለፍቲ መዚ መንግስቲ ትግራይ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ እውን ምስ ላዕለወት መራሕቲ ሃይማኖት ፌደራል ኣብ ትባዓት ተረኪቦም እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ሎሚ ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝበልዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ተኸፈተሉ በሪ
ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ብስራት ተበሲሩ ምስ ጎረቤትና ኤርትራውያን ህዝብታትና ክራኸቡ ጀሚሮም እንሆ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብሓድሽ መንፈስ ተቀራሪብካ ተሓዋዊካ ዘለካ ጥራሕ እንተይኮነ ዘይብልና እውን ብሓባር ተማቒልና ተሓላሊና ምስጓም ጀሚርና ኣለና ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ዘበናት ሓበራዊ ታሪክ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሓለፉ ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ዝጠፍአ ግዜ ክነካሕስ ኣቕምታትና ኣበራቢርና ኣዋዲድና ንስሉጥ ልምዓትን ውሑስ ሰላምን ክንረባረብ ኩሉና እጃምና ነብዕል
بزي كذي مبل عشر فلست جواي زاوية نحرة جواي عبدك هذا الأول سبحانه عبدك جواي زي مهزي عدد بس تكون مثلا ساتوسيم هذي زعقوله مسرح كبرجع كبيش تجارليه
برو مسك الود بحوهات جواي نكايد ركب زي جواي أبستفلي تاريخ هكذا أمز كايد أقول عدوه الداسنا نيبعلو فلي تاريخ زلو نيلوت إيه جواي عبدك جواي زلو هنا ساعات بعمق الزتنا لعلو كله نهزنا دحنتن طغمن ما خل زجبر وسنتات زوسن اللي أب كلنا كنا تحسننا محدار اللمعاتن لو تن ممسع زحجزو عوتن تاريخها وسنتات كوسن كم زغل يأمن
أبص حاجة فكرت كده أول سنة دكما حضري خبزو لو نجر حريتي أزيم بلعيون بسمر الزروة مسجدات كده تان إيرسان ذل زمدنا إذا بأسد يقول مسجدات من بأس وكاء مثلا لحالة تالينا ونجرنا حسينا كمرة حلنا إذا سبعة حزب بأس نوريو لبنا يقولكم إذا يكون كل جنك تحسبوه في الدليل هذا اليوم هاي ما نسأله وأم أم حلا الفنان.
إثيوبيان إيرتران بحر أخوينهم إذا على ذي ذخبر اللوس لزخنة تنبرة شجر توجدس عمزو درجة ذي بمبصحو كلنا ترسي تنالو إنا بأونات بس اللي دمو حزب إيرتران حزب تقرائين ذي بأوناتو كباح زي قبؤيو زغل شكر أحليفه عمزيت مست أحواتون أحاتون بعالن كخبر مرأي لتمنى يوزحات نيرون كي رأي وزح حلف اللو نسخاتكم قن عدلين ياتاتيكم زي لرزقهم الناس زغل عدل زي دقنا هاي براشو كم حلو ولوكم
كان أبنى يومي بعال مسكل فولي زغورهون تحابري كاتون وعالات حده أي تحدي خاص حبورني بعد مسألة فيشكو من زواج فلات قاطع هنا زايد طرق مسكرة رقت زي ما تقول باري فلات لما عندي كافيشكو بالعروي حلا في تكل ترمزنا ورلو أنا من متسرح أبدا باي كتم حد جرات كبر جحش برلو مرخ خاب تجرو الرب حاجة كل وعيد له خاب يشكو يتفرني بالعروي حلا فيشكو زين زين تبقى قرصن كل ما بيسارا يسرلو مسكرة رقت بتعامل حبي بعلم يوم زبله كتبت إثنين حمشين نبعده قنو نبعده من تيجي على زبدي أبعد الله يكذب راح يبرلي إذا كان نسوا عدد كذاو خاب سجل أيش أنا عفن كاري على تكرسنا توكلوا مرحلة هاي منتين تمارس بتنون أكتب على هلم توصل يدك يوم يوم نبعد مكان عدل
إذا أتم كاب سجنيتم كاب سن عفن مسكن زبل كام بسرعة تودي بهم تبع على كسات تفوز مسلم
ما يجيك سن مرحتم ما يسند تمارون وعلى كسات تفيم برنسيم متم أتبع عن فلي يمكن جات تجار لهم لا يقن يلا لا ينفر كمنا ملكتون ولا قب مكتب سن مدار قر لنا حاولنا من عبي متين أو متين دون ملكتون حريف مضمي كان تلمت خال خب تفعل العلامات بالكم تقول التعدين تبع عن كاهز مطن قب كتان كان بتاوت عن تود كون كاب إيرتران متو بركت لولو أجايس ترخولو كاز حاله بالسفله لأنه أزبلن بزحز بالهز ترخولو بعد اللارون تعزتي
كان حالف ناب مقلم ملقيت أصبها نسون أبتاقة ما بسلاي قبو جمعات نستخبري بحال مسكال سخطاتي لونيرو
حمسان خلتان مترو نو حازلو مسكال عبزت تخللو او كتما مقالة قوبو جمعة بعال مسكال بحيمونتون بحلاون منجدي تخابيريم عبد سنة سرعات ابي تيبيا ارتلوكس توالو بيتكشان ليك عباس هاقرسب كتما مقالة بتو ابونا إسحياس نايمكو عبز حكم ملاختي احلي فوميام
زيادير بعالو ناي سلامين ناي فقرن ناي مهرتين ناي رديتين ناي حرمتين بعالي قبرلنا ناي سلام أملاك زيابير نعلم كل سلامه يزمي تعامد فنخبر كدوس فقادي يخنلنا
مكتل رسم محدار بهراوي كللاو من قصة تقرأي الدكتور دبرتون قبل ميكان أكبر بعال مسك ألب جمعة ملكة حاد الناتي قبلو قليتهم
سرعات المتحاز ملكة المتحاز كم جمعة مودال كم جمعة محمر متحجاز حبيرك ومفاريد لينا نتعمفتعي أبدي الله ناي منجدي ناي مبرهات تطرح انت يكون سرعتنا مع الري مفتحتون مساهم اللايا ازي ايات اللينا اندحر ممخار جميرو اندحر اهمهين هاليو بزوه نقرنا نسرح نخل زاينو جمعة نباد حيا نعبيا كانوا ثناون بدم بدمهار الله
ጎቦ ጮምዓ ኣብ ምብራቃዊ ኣንፈት መቐለ ዝርከብ እዩ። ናብቲ ጎቦ ድማ በብዓመቱ 16 መስከረም ኣጋምሸት ህዝቢ ሽግ ሒዙ ብምድያብ ኣብቲ ጎቦ ዳሜራ ወሊዑ ነቲ ሽግ እናብርሁ ናብ መቐለ ገጾም ገይሮም ይወርዱ። እዚ ዝፈጥሮ ምስሊ ሰሓብን ዘብህግን ኢሎም ዝዘራርብክዎም ተሳተፍቲ ትበዓል
ብብዓመቱ ትችቦ ትሽግ ምስቲ መስቀል እዚ ተደሚሩ ፍሉይ ድምቀት ይህሉ ብፍላይ ከተማና ከተማ መቐለ
ብጣዕሚ ደስ ይብል። ምስሊ ኣሕዋትና ምኳንና ደስ ይብል ብልበለፀ
ጮምዓ መስቀል ብብዓሙ ትሳተፍ እዩ ፅቡቅ ነይሩ ዝግጅት እናጠንከረ ሰደ ኣለዎ።
ካብ ኤርትራ ኣስመራ ዝመፀት ኣብ ጎቦ ጮምዓ ዝረከብክዋ መርከብ በረቐ
ፍሉይ በቃ እቲ ባህሊ ገለ ኩሉ ኣሎ ሰብ ኣቀባብላካ ልዕሊ መጠን ይክብረካ በቃ ንድዕ ስጋ ሕጂ ኦፍኦፍ ናበሎ ሪዶምና እዚ ካብ ኣስመራ መፂኢኖም ዝፈልናዮ
በዓል መስቀል ንኣብ ከተማ መቐለ ሜዳ ሰውሑ ንጉስ ብድምቀት ተኸቢር እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዳመራት ብድሮ ኣብቲ ብሽሙ ዝፅዋዕ መስቀል ኣደባባይ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ከም ሓበሬታ ፀብጻባት። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዝርከባ 24 ኣብያተ ክርስትያናት ንበዓል ዳሜራ ብሓባር ኣብዒለን ተሓባቢሮም ንሽግ ዳሜራ ብሓባር ምውልዖም እውን ኣዝዩ ከም ዘሐጐሶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ። ከምኡ ንክኸውን ዋና ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነመስግን እውን ኢሎም። ክልተ ሲኖዶስ ሓደ ኣብ ስደት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዕሳን 5 ዓመታት ተፈላለዩና ፀኒሕና ይብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ። ተማሊ ግን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣድባራት ብሓባር ዳመራ ምኽባሮም ኣዝዩ ከም ዘሐጐሶም ካብ ዝገለፁ ሓደ ቀሺ ቀለም ኣንተነህዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ሰላም ቅድስቲ ማርያም ኣገልጋሊ ኣመሓዳሪታ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ደብር ኣብርሃም ሃብተ ስላሴ ነቲ ሕብረት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣመስጊኖም። ብዝሃቡና ድጋፍ ሓድነት ክርከብ ክኢሉሎ ድሕሪ ሓድነት በዓለ መስቀሉ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክኽበር ንመጀመርያ ግዜ ኢሎም። ሽግ ባንዴራስ ይቕረታ ሽግ ዳሜራስ ይትረፍ ንእሽቶ ሓውካ ምቅፃል ኣብ ዘይፍቀደሉ ኣሜሪካ ክንድኡ ዝኣክል ሽግ ዳሜራ ንኽውልዑ ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዲሲ ብዙሕ ከም ዝሰርሑን ዳሜራ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ምዃኑ ከም ዝሓገዞምን ኣተሓባባሪ ትበዓል ኣቶ ታደለ ኣወቀ ንኣባልና ፅዮን ግርማ ነግሮም ኣለዉ። ሎሚ ንበዓል መስቀል ዝምልከት ዘዳለናዮ ነዚ ይመስል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዘም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቂ ተሓንሕደሩ
ብራር ካርቱ ምሕደርና ጅባ ሰላም ኹን ፀጋ ዞባ ሕረ ኣዳየ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማልያ ኣፍሪካ ዓለም ምስ ደቃ ፍትሒ ይበቃ ሰላም 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 ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.